fiid wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal. Kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af Soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa fiidnimo khamiisa bisha juunna waa 22 sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka fmyada iyo bogga aanu internetka ku leenahay ee v o a somali com. idaacadda galabtana waxaa idinla socodsiinaya jacfar kuukaay iyo cabdixakiim maxamuud shirwac.
qodobada dhegaystayaal idaacaddayda fiidnimo caawa aan idinku ahay inaad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah 9 qof oo ku dhintay qarax ka dhacay magaalada Muqdisho.
Kooxdii burcadiineed ee shabaabka loo yaqaanay ayaa saldhigga waa beri waxay damceen inay khasaaro ay u geystaan. Ilaahay subxaanahu watacaala waan u mahadcelinaynaa ciidanka lamaha amniga dowladda federaalka Soomaaliya oo feejigsanaa cadowgaas u diyaarsanaa inay fashiliyaan dhibka ee shacabka Soomaaliyeed inay
waxaa kalood maqli doontaan faahfaahin dheeraada oo ka soo baxaysa qaraxaasi ismiidaaminta ah oo maanta magaalada Muqdisho ka dhacay, kaasoo ay ku dhinteen tiro ku dhow 10 ruux ayna ku dhaawacmeen dad kale oo fara badan.
Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo kulan degdeg ah oo amniga ah looga hadlayo isugu yeedhay guddiga ammaanka qaranka.
muslimiinta Britain oo ugu baaqay dowladda inay wax ka qabato la tacaalida gacanka hadalka xagjirka ah garabka midig.
xubintii dooda gaaban barnaamijka wargeysyada iyo weliba qodobo kale ayaad dhegaystayaal idaacadda idin fiidnimo ku maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa isweydiiyey sababta maamulkii isaga ka horreeyey ee Barack Obama uu u kari waayey inuu Ruushka ka hor istaago faragelinta ay ku sameeyeen doorashadii sanadkii lasoo dhaafay dhacday. qoraal uu bartiisa Twitter-ka soo dhigay ayuu ku yidhi, haddii Raashiya ay si adag ugu howlgashay faragelinta doorashadii 2016 waxaa soo dhammina ay dhaceen intii uu xilka hayay Obama, maxaa loo joojin waayey? hadal kale ayuu Trump ku soo xigtay war uu sheegay Jay Johnson oo ahaa wasiirkii ammaanka maamulkii Obama, kaasoo sheegay inaanu jirin qorsho weyn oo ka dhexeeyey Ruushka iyo Trump. waxaanu arbacadii sidaasi ka hor yiri guddiga sirdoonka ee Kongareska Mareykanka. Trump waxa uu bilo badan diidanaa eedeynta la xidhiidha in Ruushku ay soo farageliyeen doorashadii uu isaga ku soo baxay, isagoo xilligaasi sheegay in xisbiga dimuqraadigu uu marmarsiiyo kaga dhiganayo guuldaradii haleeshay musharaxooda Hillary Clinton. afhayeenka aqalka cadna waxa uu diiday inuu jawaab ka bixiyo in madaxweyne Trump uu rumaysan yahay in Raashku ay ku lug yeesheen doorashadii 2016.
qarax ismiidaamina oo loo adeegsaday gaari islamarkaana ka dhacay koonfurta gobolka Helmand ee dalka Afghanistan ayaa ku dhinteen 29 qof, halka sidoo kale ay ku dhaawacmeen 6 kale. goobjoogayaal ayaa sheegay in markii qaraxu dhacay askar iyo shaqaale dowladeed ku xoonsanaayeen banaanka bangiga New Kabul Bank ee magaalada caasimada waa gobolkaasi ee Lashkarga si ay mushaarkooda u qaataan. afhayeenu hadlay maamulka deegaanka oo lagu magacaabo Cumar Siwaak ayaa v o a u sheegay in qaar ka mid a dhaawacay xaaladoodu halis tahay, isagoo intaasi ku daray in dad rayid ah iyo weliba militariba ay ka mid yihiin dadka ku waxyeeloobay qaraxaasi. qaraxana lagu hoobtay ayaa dhacaya wax yar ka hor diyaargarowga dabaaldega ciidda ee dhammaadka bisha barakeysan ee Ramadaan. taalibaan ayaa sheegatay mas-uuliyadda qaraxan, iyagoo sheegay inay ku dileen in ka badan 80 isugu jira askari iyo weliba sirdoon afghanistaniyiina. afhayeen u hadlay kooxdan oo lagu magacaabo Maxamed Yuusuf Hamaadi ayaa sheegay in weerarka la fuliyey maalin bangiga uu madadaalinayay keliya howlwadeennada ammaanka, islamarkaana dadka rayidka aan loo ogolayn inay soo galaan. Brigadier General Roger Turner, hogaamiyaha ciidanka Mareykanku horkacay ee koonfur galbeed waddankaasi, ayaa cambaareeyey weerarkan isagoo ku tilmaamay weerar fulinimo ah oo lagu bartilmaameedsaday dad aan waxba galabsan xilli dadku ay safaf ugu jireen si ay u qaataan mushaarkooga iyagoo u diyaargaroobaya dabaaldega ciidal fidriga.
dowladda Biljimka ayaa maanta oo Khamiisa shaacisay in ciidamada biliisku ay xabsiga u taxaabeen afar ruux oo lala xiriirinayo qaraxii ka dhacay boosteejo tareennada laga raaco oo Brussels ku taala. Xafiiska xeer ilaalinta dalkaasi ayaa sheegay in qabqabashadaasi ay qayb ka tahay baaritaan lagu hayo weeraradii ka dhacay Brussels iyo xaafadda Molenbeek. Ilaa iyo haddana lama sheegin sida afartan ruux loogu xiriiriyey weerarkaasi. Afhayeen u hadlay xafiiska xeer ilaalinta oo la yiraahdo Eric van der Sypt ayaa xilli hore sheegay in qofka lagu tuhunsan yahay inuu ka dambeeyey weerarkii talaadadii uu yahay 60 jir ka soo jeeda dalka Morocco, kaasoo laga yaabo inuu ISIS ka tirsanaa. Afhayeenku waxa uu sheegay in dambi baarayaashu ay heleen tilmaamo muujinaya sida uu ninkani ula dhacsanaa fikirka ururkaasi. Van der Sypt waxa uu intaasi ku daray in guriga eedaysanahan laga helay walxo kiimika oo loo adeegsado farsamaynta waxyaabaha qarxa. Qalabka ku xirnaa boorsada uu weerarka ku geystay ayaa ku guuldaraystay inuu si buuxda qarax u sameeyo, mana jirto cid weerarkaasi wax ku noqotay. Biliiska ayaana ismiidaamiyaha durbadiiba rasaas ku furay oo goobta ku toogtay.
Hogaamiyaasha midooda Yurub ayaa maanta magaalada Brussels uga furmaya shir 2 maalmood soconaya oo ay kaga hadlayaan arrimaha la xidhiira qorshaha ka bixitaanka Britain ee dhaqaalaha gobolka iyo weliba sidii loo sugi lahaa dhaqaalahaasi. Khudbadda ra-iisul wasaaraha dalkaasi Britain Theresa May ay kulanka 2 maalmood soconaya ka jeedinayso ayaa la filayaa inay ku soo darto sugitaanka mustaqbalka ilaa iyo 3 milyan oo muwaadiniin reer Yurub ah oo imika ku sugan amaba ku nool dalka Britain, sidoo kalena mawduuca mustaqbalka in ka badan 1 milyan oo reer Britain ah oo iyaguna ku nool meelo kala duwan oo ah midooda Yurub ayaa noqonaya waxyaabaha ugu waaweyn ee labada dhinac ay tahay in ay isla waafaqaan wadahadalladooda ka hor uraanta toddobaadkan u bilaabmay. Kadib hadalka ra-iisul wasaare May ayaa habeennimada Khamiista ay hogaamiyaasha kale ay yeelan doonaan kulan aanay iyadu ka qaybgalaynin, kaasoo ay ku falanqayn doonaan hannaanka ka bixitaanka Britain iyo weliba aftida ay u qaaday sannadkii hore, islamarkaana la qorsheeyey inuu soo gabagabobo bisha March sannadka 2019. Sidoo kale midooda Yurub waxa uu ka hadli doonaa la dagaalanka arrimaha muhaajiriinta, cusboonaysiinta cunaqabateynta Ruushka, iyo dadaalka la dagaalanka xagjirinnimada lagu sameeyo dhanka online-ka.
Halka aad wararkaasi kala socotaana waa VOA oo Washington si toosa idinkaga imanaysa. Haatanna Muqdisho. Ugu yaraan 9 ruux ayaa la sheegay inay ku dhinteen, tiro kalena ay ku dhaawacmeen weerar ismiidaamin oo maanta 3:00 galabnimo xilliga magaalada Muqdisho lagu qaaday saldhigga biliiska degmada Waaberi. Saldhiggu waxa uu dhinaca ku hayaa wadada mashquulka badan ee Makka al-Mukarrama. Xaruntaasi la weeraray ayaa waxa marka uu weerarku dhacayay uu shir uga socday taliyayaal amniga qaabilsanaa. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray wariyaheena Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Qaraxan ayaa loo adeegsan gaari waxyaabaha qaraxa laga soo buuxiyo, waxaana lagu dhiftay xarunta saldhigga degmada Waaberi oo ku dheggan wadada mashquulka badan ee Makka al-Mukarrama. Tirada dhimashada ilaa 5 ayaa ku sheegan saraakiisha amniga, halka dhaawacuna uu gaaray ilaa 7.
Waa ujeedin kooxdii burcadiineedka ee shabaabka loo yaqaanay ayaa saldhigga Waaberi waxay damceen inay khasaaro u geystaan. Ilaahay subxaanahu wa tacaala waan u mahadcelinaynaa ciidanka lama amniga dowladda federaalka Soomaaliya oo feejigsanaa cadowgaas u diyaarsanaa inay qashiliyaan dhibka ee shacabka Soomaaliyeed inay gaarsiiyaan la rabeen. Waa u jeediin wax khasaare ah oo tiro badan ma dhicin, 5 ruux meesha ku dhimatay, 7 ruuxna way ku dhaawacantay oo shacabka Soomaaliyeed ah. Ciidanka lama amniga dowladda federaalka Soomaaliya wax khasaaraha soo gaaray ma jirto. Waxaa Ilaahay ugu mahadcelinaynaa cadowgaas taagta daran tabar yareeyey oo hadda ku soo aruursaday inuu dadka shacabka qarxiyo ama khasaare inuu u geysto damacsanaa. Ciidankeenna u diyaarsan mar walbo inay shacabka badbaadiyaan, sida booliska, sida nabadsugidda. Insha allahu tacaala mar walbana ciidankeenna saas u feejigsan yahay, hadduu Ilaahay raali ka noqdo. Waxaan leeyahay shacabka degan gobolka Banaadir iyo magaalada Muqdisho, waxaan leeyahay cadowgaas manaxaha ah, hororka ah, dhibka badan, aa u jeediin maalin walba inuu damacsan yahay inuu khasaaro shacabka Soomaaliyeed inuu u geysto rabo. Walaalayaal, waxaa ogtihiin cadowgaas inay naxin, inuu horar yahay, in la iska celiyo ciidan iyo dowlad iyo shacabbo si
awood aan iskaga celinno insha allahu tacaala ilaahay wuu fashilay qaraxay damacsanaaya inay saldhiga khasaare adag ay u geystaan ilaahay waa fashilay wax saldhiga waa ujeedin waa duubateen wax khasaare ah soo gaara ma jirto ciidanka lamaha amniga waxaa u mahadcelinaana codka wasaaradda amniga ku hadlaayo mar walba say u fejigsan yihiin oo cadowga ugu diyaarsan yihiin shacabka soomaaliyeed waxaan leeyahay gobolka banaadir degan u diyaar garooba mar walbaba cadowgaas horarka ama naxaha ah diin islaam aan haysanin in aan iska celin ha loo diyaar garoobo wadooyinka xiran qaabkee ku xiran yihiin ma dhagaxaa la dhigay macaraa la dhigay may ciidankaa taagan oo mar walbana baarayo cadowga kana baarayo waxaan ku sheegay ciidanka mar walba u diyaarsanaa in uu cadowga qabto cadowgana dee waa ogtahay argagixisada waa kahay ka ridaaya masaajidi ku yaallo dunida inay qarax u geystaan cadowgaasaan hayso dunida haysto annaga qaybo ka mid aan nahay soomaalidaan nahay waan u diyaa qaraxan ayaa loo adeegsan gaari waxyaabaha qaraxa laga soo buuxiyo waxaana lagu dhiftay xarunta saldhigga degmada waaberi oo ku dheggan waddada mashquulka badan ee makaal mukarama tirada dhimashada ilaa shan ayay ku sheegeen saraakiisha amniga halka dhaawacuna uu gaaray ilaa todoba ruux cabdiqaadir okey v o a muqdisho
waa hagaag dhegaystayaal cabdiqaadir maxamed cabdulla aad buu mahadsan yahay isla cabdiqaadir haatan ayuu dhegaystayaal uu ku jiraa khadka telefoonka ee magaalada muqdisho uu si toosa ugu jiraa dabcan iyadoo uu inooga warbixin doono wararkii ugu dambeeyey ee qaraxaasi kasoo kordha cabdiqaadir haddaad maqlayso maxaa kusoo kordhay ee war ah qaraxii ka dhacay maanta muqdisho in hadduun ka warramaynay
cabdixakiin aad baad u mahadsan tahay qaraxan ka dhacay saldhigga degmada waaberi wadada mashquulka badan ee makaal mukarama waxaa isoo taraya khasaaraha dhimashii dhaawac uu geystay dhimashadu ku dhawaad toban bay hadda gaartay ilaa sagaal qof baa la xaqiijiyay qaraxa inay ku dhinteen dadkaasoo u badnaa dad shacaba oo wadada marayay qaarkood waxay saaraayeen gaadiidkan yareeda bajaajta loo yaqaan halka qaarkood le gaadiid kuwa raaxada ay ku socdeen oo qaraxu u qabsaday iyo asgar halkaasi ku sugnaad dhimashadu ku dhawaad toban qof bay hadda gaartay halka dhaawacana saraakiisha amniga ila ku dhow laga soo xigtay in sagaal iyo toban qof uu dhaawacu gaaray dadka dhaawaca waxaa ka mid a wasiir ka tirsan maamulka jubbaland oo wasiirkii sportiga dhalinyarada ahaa oo lagu magacaabo sheekh maxamed ow libaax oo dhaawac uu soo gaaray lay xaqiijiyay in hadda lagu daweynay mid ka mid risaalada muqdisho madax ayaa dhaawac kasoo gaaray wuxuuna ka mid yahay dadka maanta ku dharcmay qaraxii ka dhaca saldhigga degmada waaberi qaraxu markuu dhacay cabdixakiin waxaa socday shir looga hadlayo amniga ay lahaayeen
saliyaashaabdiqaadir waynu u geli doonaa shirkaas laakiinse haddaan ku weydiiyo wasiirka ka tirsan maamulka jubbaland ee ku dhaawacmay goobta siduu u dhaawacmay ma saldhigu ku sugnaa ma dadkii waddada marayay buu hayada taa faahfaahin ma laga hayaa
ila ka tirsan kuwa amniga waxay sheegayaan in wasiirku xilligaas uu marayay meel ku dhow saldhigga degmada waaberi uuna ka mid ahaa dadka boqoradaduweyne waddadan aada ku mashquulka badan oo ah waddo gaadiidku aada u isticmaalaan uu ka mid ahaa qaraxuna sidaas uu ku haleel cabdixakiin dhaawacdaa soo gaara wasiirka dhaawaciisa waxaa mid ka mid isbitaalada ku yaal magaalada muqdisho waxaa caafimaadka u sheegay v o a in dhaawac dhinaca madax uu kasoo gaaray oo dhaawac kooma uu ku sugan yahay hadda xaaladiisuna marka loo eega dhaawac soo gaaro uu yahay mid aada u culus
waayahay sad aduba hadda carabaabtay shir baa laysugu yimi ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo isugu yeedhay guddida ammaanka qaranka oo lagaga hadlayo qaraxan iyo dabcan xaaladda amniga maxaa laga wada hadlay se yaa shirkaasi ka qayb galay se ilaa hadda maxaa faahfaahin laga hayaa
cabdixakiin haddaan waxyar dib u laabano qaraxa saddexdii galabnimo ka dhacay saldhigga degmada waaberi xoogaha ku saabsan waxaa ka mid in xilligaasuu jiray kulan ay lahaayeen taliyaasha qaybta weli oo cadde loo yaqaan oo ilaa iyo shan saldhig degmo gobolka banaadir ah degmooyinka gobolka banaadira halkaasi shir baa uga furn uga hadlayeen xaaladda amniga iyo kala warqaadasho marka saraakiishu ay halkaas ku tageen oo la ii sheegay inuu hal tali saldhig keliya uu ka maqnaa in qaraxu u dhacay waxaa halkaasi ku sugnaa saraakiisha taliyaasha saldhigyada iyo taliyaha qaybta weli oo cadde kuna cabdinaasir qarax baa marka dhacay saraakiishu inkastoo waxba aysan gaarin oo ay qaraxaas iyo waxa meesha kale ay ka badbaadeen haddana waxay sheegeen in ujeedka sida muuqatay uu ahaa saraakiisha ka arrisanaysay amniga muqdisho gaar ahaan qaybta la yidhaahdo weli oo caddo ilaa iyo shan saldhig degmo ah. Marka qaraxu markuu dhacay halkaas shir amniga looga hadlay baa jiray. Dhinaca kale warar la xiriira kuwa amniga sheegaya in ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Mulla Xasan Cali Khayre uu hadda saraakiisha amniga gaar ahaan guddiga amniga qaranka uu kala hadlayo arrinta la xiriirta xasilooni darada la xiriirta qaraxyadan kooxdan ka tirsan ama kooxda Al-Shabaab ay ka geysanayaan Muqdisho oo aad og tahay in marka loo eego labadii soo lasoo dhaafay qaraxyo waaweyn iyo dhimashay dhaawac dad shacab ay soo gaareen ururka Al-Shabaab ay ka fuliyeen Muqdisho. Marka loo eego maqaaxida Pizza House iyo Bosch oo dhimashay dhaawac badan ka dhashay weerar kiis nidaaminta ka dhacay degmada xarunta Wadajir iyo kii maanta ka dhacay saldhigga degmada Waaberi kuwaasoo dhammaantooda mas-uuliyadeeda sheegatay ururka Al-Shabaab.
Waagaaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle aad baad u mahadsan tahay. Dabca dhegeystayaal, waxa uu hawriyahayaga magaalada Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle oo inooga warramaya wixii kusoo kordhay qaraxii galabta ka dhacay magaalada Muqdisho.
Haddaba sida aad ku maqlayseen waraysiga Cabdulqaadir ba, waxaa dadkii ku dhaawacmay weerarkaasi maanta ka dhacay magaalada Muqdisho ka mid ahaa wasiirka dhallinyarada iyo isboortiga maamul goboleedka Jubbaland Sheekh Maxamed Yuusuf Awlibax. Maxamed Nuur Buule oo ah wasiirka xanaanada xoolaha ee isla maamulkaasi Jubbaland ayaa wariyaheenna Ibraahim Xasan Daanduray uga waramay xaaladda wasiirka dhaawacmay.
Maxamed Awlibax haddaad waxay ka weydiisay shaqo u joogay xamar wasiirkii dhallinyarada iyo isboortiga shaqadiina isagoo ku guda jiraa maanta waxaa ka dhacay saldhigga Waaberi baabuur qaraxa lagu dhuftay isagana meel saldhigga kasoo horjoogteedu asay nin kale oo xildhibaan oo Jubbaland ay marayeen oo rug ganacsi ay wax ka gadanayaan alaab okiyaali wax dabadeedna qaraxii kasoo booday saldhigga ayaa dhaawacay meelaha wejiga uu nabar bir ka gashay oo bir culus kaga dhacday maskaxda ay u dhacday yiraahdeen dhakhaatiirtii kadib waa la qaaday istaal dig feeraa la dhigay istaal dig feeraa lagu agreesimi dhaawac culus waay dhaawaciisa waa dhaawac culus hadda way kasoo saareen birtii xidada dhiigga wadayna xoogaa waxay yidhaahdeen waan xirnay maskaxdi oo soo duruqday oo xagga wejiga usoo duruqdayna dibaan u celinay ilaahay caafimaad la siiyay ilaahay baa caafimaad uga baryaynaa ninkaas nuu saani maha wuxuu ahaa wadaad oo isagoo soomanun ay waxaa ku yimaadeen shilka oo dhibaatada
waa gartay xildhibaanka la socday xaaladiisa isaga waa sidee
aad buu fiican yahay xildhibaanka waxba ma gaarin isagaa qaaday dhakhtarka sidaa geeyey ilaa haddeer isagaan la xiriiray isagaa wax walba xoga ay siinayay marka wuu fiican yahay xildhibaanka aad buu wanaagsan
waa gartay ilaa iyo goormuu joogay Muqdisho oo howlaha shaqo uu aadaad ii sheegtay wasiirka
soonkii shan iyo tobankiisi miya maaqaan tobankiisi baan aniga ka imaaday Nairobi markaan imaanay isagana Muqdisho kasoo galay marka hore Nairobi u baxayeen Muqdisho u baxay dabadeedna hadda wuu baxay hadda wuxuu sii maqan yahan umalaynaya afar beri iyo shan beri waxay ka maqaana meelahaas shan beri inuu maqan yahan mustaliya haddii ilaa ilaa.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Nuur Buule oo ah wasiirka xanaanada xoolaha maamul goboleedka Jubbaland. Waxa uu wariyahayaga Ibraahim Xasan Garbey Daanduray uga waramayay dhaawaca soo gaaray wasiirka dhallinyarada iyo isboortiga isla maamulkaasi Jubbaland Sheekh Maxamed Yuusuf Awlibax.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali com
bogga v o a somali com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
mar kale dhegaystayaal ayaan anaguna idin leenahay fiid wanaagsan iyo weliba rabadaan wanaagsan waa idaacadda idi fiidnimo idi ka imanaysa washington haatana nairobi dhakhaatiirta kenya ayaa ku soo biiray mudaharaadyadii ay wadeen kalkaaliyaasha caafimaadka ee dalkaasi oo ka cabanaya mushaharaadka oo ka daahay awadeed arrintan ayaa dhacaysa iyadoo ay si weyn u socdaan ololaha doorashada madaxtinimada ee dalkaasi oo ka dhacaysa horraanta bisha ogost ee sanadkan warbixin arrintan ku saabsan waxaa magaalada nairobi nooga soo diray wariyahayaga Yaasiin Ciise Wardheere.
howlgallada cusbitaalada dowladdu ay leedahay ee magaalada Nairobi iyo nawaaxigeeda ayaa la sheegayaa in howlihii ay curyaameen maalintii labaad kadib markii ay dhakhaatiirtu ku biireen mudaharaadyadii ay toddobaadyadan ku jireen kalkaaliyaasha caafimaadka iyo agabka caafimaadka tuumiyey. howlwadeennada caafimaadka ayaa waxay ka cabanayaan mushaaraadka iyo weliba marin habaabin loo geysto xuquuqda ay u leeyihiin dallacsiinta, gunnooyinka iyo waxyaabo ku saabsan qaabkay shaqada ugu soo laaban lahaayeen heshiis labada dhinac ay ku gaareen waa dowladda iyo hay-adaha caafimaadka bishii March ee sanadkan. kalkaaliyaasha caafimaadka ayaa la sheegayaa maanta inay ku jiraan maalintii 18aad ee ay shaqada ka fariiseen, waxaana la arkayay 9 aroornimo maalintii shalay, iyadoo kalkaaliyaasha caafimaadka dhakhaatiirtu ay ku biireen ay hor dhoobay yihiin City Hall oo ah xarunta looga taliyo dowladda hoose. waxaana ay ku dhawaaqayeen meesha waa inay banneeyaan xogayaha dowladda hoose ee gobolka Nairobi iyo duqa magaalada, waxaana ay sheegeen in aysan shaqada ku laabanayn haddii cabashooyinkooda wax laga qabanin. boorar ay ku qoran yihiin hadallo ka dhana dowladda hoose iyo qaabka markaasi heshiishadii la gaaray wax looga qaban waayey ayay ruxayeen, waxaana ay socodeer ku marayeen wadooyinka isku xira baarlamaanka iyo dowladda hoose. ilaa iyo intii kalkaaliyaasha caafimaadka ee waddanka Kenya ay bilaabeen shaqo ka fariisadka 18 cisho ka hor, ilaa iyo 10 qof ayaa lagu soo warramayaa inay dalka Kenya oo dhan ay ku dhinteen, iyadoo cusbitaalada dowladdu ay leedahay dadkii ka shaqaynayay ay faraha kala baxeen, isla markaana haatan dhakhaatiirtu marka ay ku biiraan ay noqonayso culays ka weynkii hore maadaama sanadkeenu kasoo gudubnay dhibaatooyinkii ka dhashay mudaharaadka dhinaca macalimiinta iyo dhakhaatiirtuba ay saameeyeen adeegyada bulshada ee dhinaca waxbarashada iyo caafimaadka. dhakhaatiirtu waxa ay ka cabanayaan in aan 100 maalmood ay ku jireen mudaharaadka horaantii sanadkan aan la siinin gunnooyinkii iyo mushaaraadkii ay lahaayeen, isla markaana cabashadooda waxa ay ku sheegeen inay ka maqan tahay waxyaabo kale oo xuquuqdooda ilaa iyo bishii December ee sanadkeenu kasoo gudubnay. ururweynaha dhakhaatiirta waddanka Kenya ay ku bahoobeen marka lasoo gaabiyo loo yaqaano KMPDU ayaa sheegay inaanay dib ugu soo noqonin shaqooyinka haddii aan cabashadooda wax laga qabanin. xogayaha fulinta ee dhinaca caafimaadka magaalada Nairobi, Bernard Damuye, ayaa xaqiijiyey inaan dhakhaatiirta la siinin mushaaraadkii ay mudnaayeen, isagoo sheegay in lacagta naqdiga ay dhibaato ka timid balse haatan ay socdaan wadahadallo dowladda iyo u dhexeeya ururada dhakhaatiirtu ay leeyihiin si ay shaqooyinka ugu soo laabtaan, isagoo sheegay in xaaladdu ay caadi ku soo noqon doonto. Yaasiin Sawir Dheere, VOA, Nairobi.
maalmo kooban ayaa ka harsan munaasabadda ciidul fidriga, waxaana haatan bilowday diyaar garowga u dabaaldega maalmahaasi ciida, iyadoo suuqyada magaalooyinka Soomaaliya aad ku arkayso haween, caruur iyo dhallinyaro ku howlan iibsashada dharka ciida. waxaa inta awooddooda dhaqaale ay u saamaxdo ay isugu tagaan suuqyada magaalooyinka waaweyn. haddaba wariyaha v o eda ee Boosaaso, Yuusuf Maxamuud Yuusuf, ayaa booqday suuqyada magaalada Boosaaso oo warbixintan ka soo diray.
halkan waa bartamaha suuqa magaalada Boosaaso. waa xilli dadka intooda badan ay ka xagaabaxeen magaalada Boosaaso xilligan oo lagu guda jiro waqtiga kulaylaha ama xagaabaxa Boosaaso. haddaba saaki waxaan booqannay suuqa weyn ee magaalada Boosaaso, halkaas oo ay dad badani ay u soo adeeg doonteen si ay u iibsadaan dharka ay ugu talagaleen inay ku ciidaan maalinta munaasabadda ciidulfidriga. dhaqdhaqaaqa ganacsi ee suuqa magaalada Boosaaso ayaa ah mid ku socday xooli, waxaana jira mashquul aad u badan. dadka suuqa ka adeeganaya ayaa isugu jiray dad ka xagaabaxay magaalada Boosaaso u soo adeeg doontay, iyo weliba dadkii horey ugu sugnaa. waalidiin ilmahooda dharka ciidda u gadaya ayaa la arkayay iyagoo suuqa ku sugan, kuwaasoo farxadda ciidda uga faa'iidaysanaya in ubadkooda ay u gadaan dhar kala duwan.
gabdhaha waxaweyba camburadan oo aad iyo aad hadda loo xishayo noocyadan waxay yimaadeen camburadan kale oo iyagana waxaa la dhahaa ambareela la dhahaa, iyagana waa kuwan aad iyo aad baa loo ciiday, ciidina la isugu diyaariyey. maasha allah tabaarakallah, caruurta badan, hooyooyin badan, safarro fara badan, aad iyo aad baa la isugu yimaaday magaalada.
sida daraaddeed dadku aad iyo aad buu fiican yahay, moororkooda iyo ganacsiga ay soo shaqaysanayaan iyo si wax u gadanayaanba aad iyo aad buu ugu fiican tahay, aad iyo aad buu wanaagsan tahay. dar wallahi dar fiican baan keenay aad iyo aad wanaagsan oo noo kala yimaadeen dalka China, Turkiga iyo Dubai way noo yimaadeen dar fiican oo aad iyo aad u tayo leh waan ku soo dhawayn shacabka Soomaaliya gacmo fureen iyo niyad furan ku soo dhawayna
dar waxaan soo gatay een casri aad ayimi oo fashionka aad la haysiya haa kan ma sha Allah aad baan ka wallahi loo iidiya magaalada Booso ay inkastoo dharku qaali yahay laakiin waska aad waayidun dadku waa la aan baxay haa ajibar aad qaadi maxamed
ay ajibar haydays
kabo
ay iyo
kabo iyo dhar
ay ka waran iida dhar ma yimid
haa
ay dadka ay qaadi nacay oo iyo dhar weeydi
waa in dhar guduud ah alaabta lagu ciyaaro ma yibsan
ay waxaan idii waxa kamid ah saraawishi shaararkii macawisihii imaamadihii waxa weeye suudadkii wax walba oo rag oo rag dharkiisa waa gadaa ma garatay
ma jiraan
qiimo dhimis qiimo dhimis aad iyo aad idii dhimis balan ma u sameynaa way dadku waxa weeye dharka raga 190 waxa weeye waa sameynaa 190 waxaan leeyahay adigu 70 waxaan sameynaa qiimo dhimis ma garatay
munaasabada u diyaar garowga ciida ayaa magaalada Boosaaso waxay ku soo beegantay xilli ciimilada magaalada ay aad u kulushahay maamulka gobolka Bari ee kan degmada Boosaaso laamaha amaanka ayaa sheegay in amaanka goobaha lagu tukanayo munaasabada ciida si weyn loo adkeyn doono Yusuf Maxamuud VOA Boosaaso
Yusuf aad buu mahadsan yahay waa wariyahayaga magaalada Boosaaso warbixintaasi ciid al-fidriga dhamaadkeeda iyo waliba diyaar garowga dadweynaha ka warramaysay haatan aynu jaleecna dhinacii kaalmaha qasiidooyinka bisha barakeysan ee Ramadaan dhageysi haboon
اصحاب ترعني سمر رمضان تا صفك النبي جيو اقونك صبنا ايو انا اصحاب ترعني سمر رمضان تا صلوات الله على خير خلقي محمد مختاري صلوات الله على خير خلقي محمد مختاري وبشمس جينه هاي نسيه عين سعيدين صوم رمضان تا وبشمس جينا الى هاي نسيه عين سعيدين صوم رمضان تا صلوات الله على خير خلقي محمد مختاري صلوات الله على خير خلقي محمد مختاري سكرت الموت كيو سؤاشي نكيريو عن سيرتك موتني سمر رمضان تا سكرت الموت كيو سؤاشي نكيريو عن سيرتك موتني سمر رمضان تا صلوات الله على خير خلقي محمد مختاري صلوات الله على خير خلقي محمد مختاري
VOA.
waa hagaag dhigaystayaal mar kale ayaan idin leenahay fiid wacan oo wanaagsan. Waa idaacaddii fiidnimee laanta af soomaaliga ee v o a. qaybihii kala duwanaa ee idaacadda ayay weliba qaybihii dambe idin dhegaystayaal u gudbi doonaa ood ku maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo weliba barnaamijkii wargeysyada waxay qoraan. hase yeeshee marka hore qodobadii wararka oo rogaalcelisa.
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa isweydiiyey sababta maamulkii isaga ka horreeyey ee barack obama uu kari waayey inuu ruushka ka hor istaago farigelinta ay ku sameeyeen doorashadii sannadkii lasoo dhaafay dhacday. qoraal uu bartiisa twitter ka soo dhigay ayuu ku yidhi haddii raashiya ay si adag ugu howlgashay farigelinta doorashadii 2016 waxaasoo dhammina ay dhaceen intii uu xilka hayay obama, maxaa loo joojin waayey? trump waxa uu bilo badan diidanaa eedeynta la xidhiidha ruushka oo soo farageliyey doorashadii uu isagu ku soo baxay, isagoo xilligaasi sheegay in xisbiga dimuqraadigu ay marmarsiiyo kaga dhiganayaan guuldaradii haleeshay musharaxooda hillary clinton. afhayeenka aqalka cadna waxa uu diiday inuu jawaab ka bixiyo in madaxweyne trump uu rumaysan yahay in raashku ay ku lug yeesheen doorashadii 2016.
qarax isnidaamin ah oo loo adeegsaday gaadhi islamarkaana ka dhacay koonfur galbeed ama gobolka helmand ee dalka afghanistan ayay ku dhinteen 29 qof, halka sidoo kale ay ku dhaawacmeen 60 kale. goob joogayaal ayaa sheegay in markii qaraxu dhacay ay askar iyo weliba shaqaale dowladeed ku xoonsanaayeen bannaanka bangiga new kabul ee caasimada gobolkaasi ee lash kraga si ay mushaarkooda u qaataan. afhayeen u hadlay maamulka deegaanka oo lagu magacaabo cumar ziwaak ayaa v o u sheegay in qaar ka mid ah dadka dhaawacmay xaaladoodu halis tahay, isagoo intaasi ku daray in dad rayida iyo weliba militariba ay ka mid yihiin dadka wax ku noqday qaraxaasi.
dowladda biljamka ayaa maanta oo khamiis ay shaacisay in ciidamada biliisku ay xabsiga u taxaabeen 4 ruux oo lala xiriirinayo qaraxii ka dhacay boosteejada tareenada ee brasilis. xeerlaalinta dalkaasi ayaa sheegtay in qabqabashadaasi ay qayb ka tahay baaritaan lagu hayo weeraradii ka dhacay brasilis iyo xaafadda molenbeeg. ilaa iyo haddana lama sheegin sida 4 ruux loogu xiriiriyey weerarkaasi.
hogaamiyaasha midowda yurub ayaa maanta magaalada brusels uga furmay shir 2 maalmood soconaya ay kaga hadlayaan arrimaha la xidhiidha qorshaha ka bixitaanka britain ee dhaqaalaha gobolka iyo weliba sidii loo sugi lahaa dhaqaalahaasi. khudbadda ay ra-iisul wasaaraha dalka britain theresa may ay kulankaasi ka jeedin doonto 2 maalmood soconaya ayaa la filayaa inay ku soo darto sugitaanka mustaqbalka ilaa iyo 3 milyan oo muwaadiniin reer yurub ah oo hadda ku noola dalka britain. sidoo kale waxaa isla mawduuca lagaga hadli doonaa ku saabsan mustaqbalka in ka badan 1 milyan oo reer britain oo iyaguna ku nool waddamo reer yurub ah.
wararkaasi iyo warbixinadii ka horreeyeyba waxaad kala socotaan v o a oo washington idinkaga imanaysa. haatanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii dooda gaaban, waxaa la diyaara axmed xasan colaad.
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. xubinta maanta waxaan ku eegi doonaa amniga magaalada muqdisho oo maalmihii lasoo dhaafay qaraxyo ay ka dhaceen, qaraxyadaasi oo dad badan ay ku dhinteen halka kuwo kalena ay ku dhaawacmeen, iyadoo dhinaca kalena dowladda federaalka ay sheegtay gaar ahaan wasaaradda amnigu inay xoojisay dhinaca amniga howlgallo badanna ay ka waddo magaalada muqdisho. haddaba iyadoo dowladdu sidaa ay sheegayso ayaa qaraxyadu ka sii dhacayaan magaalada muqdisho. xaggee iska qaban laadahay amniga wax ka qabashadiisa? xubinta dooda ayaan ku eegi doonaa waxaana igala qaybgelaya cabdiraxmaan xasan cali oo ahaa sargaal hore uga tirsanaa ciidamadii xoogga dalka soomaaliya, iyo sheekh nuur cusmaan alqudubi oo ka mid a culimmada soomaalida. waxaana su-aasha hore aan siiyey cabdiraxmaan xasan cali, cabdiraxmaan, maalmahan qaraxyo ka dhacay magaalada muqdisho, amnigana dowladdu waxay sheegtay inay xoojisay, xaggee wax iska qaban laayeen?
bismillaahi raxmaan raxiim. waxaan isleeyahay horta hadda awalba qaraxyadu waa dhici jireen muqdisho, laakiin hadda waxaan islahay in muddada dowladdan dambe iyo askaraha laamiyada la dhoobay iyo haddii la leeyahay qaababka idaacadaha lala ka adeegsanayo oo lala muujinayo hadalka been hawarka macnaha filmaanta la jirayo waxaanu sinnaynaa yiraahna gashayo waxaanu sinnaynaa allee leh xogaa sidoo hore waa dhaamaya abnu laakiin haddii wax isba bedelino hadda qaraxyadiina waa dhacayaan oo waa aragtaayo hadda waa iska daba joog wax kaloo dheer yaala waa loo soo baxay oo wadadii baanba mari lacalahay oo dad ID card dawladda shaqaalahooda iska washan kun meelahaas weey marka 3 milyan iyo 5 kun ID card qofka wadan ma wari karo hal baar baabuurka waxa marka waxaas amni kuma yimaado amnigu qaacidu leeyahay qaacidada dawladdu haday saraqoon waxay ku haboon tahay dadkii aqoonta u lahaayo ka soo baxay kulliyadaha ama yaqaanay shaqada amniga wadanka waa joogaan hal loo diro hadda anigu ma dhaliilayo askarta dalka hadda dawladdu u shaqeysa oo dawey taagan yihiin oo waa shaqeynayaan har iyo habeen waa taagan yihiin oo jeerka taagan yihiin waa baarayaan laakiin sababta wadanka haysataa waxa weeye madaxda ka sarreysa kulli 7 sano waxay jireen banaankaasi jireen wasiiradu waa diaspora madaxweynihii waa diaspora ra'iisul wasaarihi waa diaspora saraakiisha uu sarreysa ciidamada xoogga dalka waa diaspora hadda 4 sarkaal anuu hal nin baan aqoon 4 sarkaal uu sarreeyo dalka 3 waa diaspora labana la nabekeeyo dadka yaqaanay bay'ada wadanka cimiladiisa iyo qaabkii isbeddelkii maxsuul ee 7 ka burburka hadii aan loo dhiibin nin mukayf ku jira oo halkaas telefoon ama raadiyo ka soo haray 5 to 10 raaya baxaasi halkaa maxaa ka
dhacay
anuu ama ku iman miyo
way waxa kugu soo noqonaya way Cabdiraxmaan Sheikh Nuur waa adiga waxaad ka mid tahay culimada Soomaalida qaybaha ama bulshada maalmahan amniga dawladdu waxay sheegtay in aad loo xoojiyay oo ma aragtay shacabkuna ay adkaystaan ma ku muuqataa in amniga dawladdu wax ka qabanayso
horta amnigu aad buu fiican yahay maanta hadii la fiir maalmihii la soo dhaafay 100% waxa la dhigi karaa amnigu waa sugan yahay inkastoo laga yaabo walaalkay waxyaalaha u dhaliilaya inay muuqdaan oo dadka moralkoodii in la soo celiyo iyo dadkii nabadgelyo waarta in la abuuro ay wali dhiman tahay haddana qaraxyadii joogtada ahaa iyo hoteeladii la gelayay iyo ismiidaamintii tirada ka badnayd 100% waa la xakameeyay weyna roon yihiin baan isleeyahay aragtidayda waxaana wanaagsan hada dadku inay saadaal wanaagsan bixiyaan oo rasuulkeena Cali (saw) wuxuu yiri Allahumma inni as'aluka al-amna wal-iiman iimaanka ayuu wuxuu ka horumariyay amniga wad macna wax kasto nolol oo bini'aadamkan ay sameeyaan waxa ka horeeya in dadka amnigooda la sugo oo amni ay helaan dadku oo cabsida iyo walaac iyo waxan ay ka cabsanaan ay ka baxdo marka 100% anaga waxaan isleeyahay intii hadda
macnaheedu sidii hore ay
dawladda farmaajaba intay jirtay aad buu u sugan yahay amnigu waan isleeyahay
macnaheedu waxba iska bedelala
arxiyadiina isbeddel weyn baa muuqdo hoteelada lagu galiyo xildhibaanada lagu leenayo salaadiinta lagu leenayo dadka shacabka lagu kharbuday 100% way yaraatay meel iyo mar iyo laba wax ku soo ururay weeyaan waliba intaas oo qarax oo jeero la fashiliyay ba hadda dhacdo inta badan oo laamaha amnigu ay fashiliyeen way dhacda
waye waxa uu soo naqaray waye raali
bismillaahir rahmaanir waxa weeye waa sheekhu waa ku maatsay horta aragtiisa fiican in dawladda la taageero dawladnimadu waa si yar baa lagu burburiya laakiin si adag baa lagu dhisaa waa aaminsanahay anigu in waxna hayaa laakiin hadda waxa ka hadlayna waxa weeye dhalisha jira anigu hadda dawladdu ka horaysa kama fikiri jiray anoo wadada maray ama baawurka lagu qarxiya laakiin hadda waxa ka fikiray anoo fayl ku jira 2 km ama haddii uu la way joogaano awooddii baawurka dawaaka darad madina ka dhacday moqta waxa hadda ka fakaraa waxa baawur baad ma raaco mana wato ma fahmid waxa xagga amniga marka laga hadlo ama hadda la kuurayo ciidamo tiro badan oo iyaga ah oo is soo dhiibay oo yimid ma aynaan maqal ma aynaan arag qof hadii la qabanayo ama qof la dilayna madaxdu ugu sareysayba waa la dilay laakiin wax kuma baabiinaya hawshii labin la xaasi waa shaqeynis ma fahanta macna arrinkaas marka amnigu sansaan baa amniga magaalada lagu sugi karaa ama dalka sansaanka hadda uu ka maqan yahay dadka hadda shaqada haya
markaas fiirisay Sheikh Nuur adiga aragtidiina ka hadlaysaa iyo waxa idiin muuqdo haddana dawladdu sida ay sheegaysaa dadaal badan bay wadaa hadda todobaadkan dad badan baa dhintay macnaha amni darada wali siima muuqato
waxaa muuqata oon qofna ka qarsoonayn. Horta nimanka Al-Shabaab hadda carabka ku dhuftay uu yiri xarumo waaweyn oo iyaga ay ka soo duulayaan oo dadka ka weerarayaan ma jiraan, laakiin waa waxay bulshada dhexdeeda ay ka sameynayaan. Taas waxay ku toosaysaa horta marka koowaad dadka nimanka neceb laba qaybood weeyaan, oo qaybna waxay u neceb yihiin caqiide ahaan iyo mabda ahaan, qaabna waxay xataa iyagoo fikirkooda aaminsan bay laga yaabaa inay dowladda ka mid yihiin ama dadka shacabka ay ku dhex jiraan. Hase ahaatee in orientation la sameeyo, isaga laftiisu saraakiisha uu ka mid yahay oo ummadda u dhaarteen oo u shaqeynayaan, baa la rabaa orientation inay sameeyaan xarumaha ciidanka. Intay orientation ka sameeyaan inay cadaawadoodii ku abuuraan oo dadkaas dad xun inay yihiin oo argagixiso ay yihiin oo waddanka kharibayaan oo dadkii ay baabiinayaan in loo sheego dadka oo dadkii intii laga dhaadhiciyay dadkii ay wajahaan ayaa la rabaa. Laakiin ciidamada haddii la yiraahdo amnigii way sugan yahay, amnigii waa sugan yahay, maasha Allah, boqolkiiba boqol.
Sida hadda uu sheegayo xarakada Shabaab meelo hadda gooniya ama hub gooniya ama ciidan gooniya oo lasoo qabtay ma jiraan, amnigu marka soo ku sugmaya
wuxuu ku sugmayaa. Horta nimankan dadkan bay ka mid yihiin, ninkan buu la dhashay, kaasuu la dhashay, dadkuna way is yaqaanaan. Haddii qof walba uu loo sheego oo lagu abuuro mabda'an islaamka oo saxda ah oo xagjirnimada aan ahayn oo dowladnimo in la helaa, dadku inay wada shaqeeyaan, in qofka mas-uulka lala shaqeeyo, in amniga iyo wasaaradahooda lala shaqeeyo, amnigu wax muhiima uu yahay. Haddii laga dhaadhiciyo liyatooshin loo sameeyo, qof walba wuxuu dareemaya walaalkii hadduu yahay nimanka ku jiro inuu yiraahdo aniga walaalkay dadka kharibi ku jiraya laga soo qabto, uu isagana ciidamada ku gacan siiya imaaneysa. Laakiin haddaad dowladdii la dhaliilo oo la yiraahdo dowladdu wax ma hayso, waxaa soo baxa
sidoo sheegay suu saxma oo saraakiishan qurba joogta ah oo hadda waddanka hoggaaminaysa iyo
wallaahi colaado aanugu ma qabo middaas maada la yiraa. Waxaa jirta globalization, ayaana political science wax ka baranaya maada globalization la yiraahna la barayo adduunku inuu isu dhexgal baa adduunka ka jira. Maanta waxaa laga yaabaa adigu baasaboor intaad qaadatay inaad Mareykan tagtid ama Ethiopia ka dhacay ama meel walba aad ka dhacay, hadday diyaas bari yihiin in ummaddan loo shaqeeyo, ummadda mandiqada ku nool oo dhan amni loo abuuro, dowladnimo la gaadhsiiyo ayaa muhiim ah. Kanankana baasaboor wata inaynu ku mashquulna waxba ma aha.
Waxaan kuu sheegayaa
sheekhu, macnaha fikirkiisu waa ujeedda, waa maqlaysaa
sheekhu, wax fiican buu ka hadlay, wax fiicanna waa la qabaa. Anigu aqoonta ciidanka aan ka aqaanimaba ahaba tan sida loo sugo amniga, laakiin sida dalka loo difaacan barto. Waxaan kuu sheegayaa waxa muhiimka ah, waxa weeye waxaan ka hadlayna oo main pointiga inaa amnigii ma fiicnaaday mase waa rajo xumo. Anigu ciidanku hadda wuu ka shaqo fiicanya kuwii hore awr shaqeynayay, waana fiicanya janta ber jantan kuyar, waa fiicanya boqolkiiba sagaashan. Laakiin madaxa ka sarreeya hadduu xun yahay, khaldaa ma khaldo, mar haddii madaxi sare uu ciidanka ka xuyaay,
waxaan weydiinaya Cabdiraxmaan, haddii uu yiri difaaci dalka anaga usoo tababartay oo difaaca aqoon u leh, haddana uu sheegay uu yiri dowladnimadu waxay ku toosi kartaa in xiriir la sameeyo wasaaradihii amniga, wasaaradii difaaciga iyo amniga, iyo la isku xiro population shacabki, oo xataa madaxweynuhu maalin la weydba carabka ku dhuftay Al-Shabaab jiritaankoodu inay ku xidhan tahay shacabka iyo ciidanku inay wada xidhiidhaan. Hadda walaalkay isagaaba aqoontii ugu badnayd leh inuu hadda ka shaqeeyo xidhiidhka oo madaxda iyo shacabki.
Anaga shacab way hada ma sintiina labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen Cabdiraxmaan Xasan Cali oo hore uga tirsanaa ama aha sirgaal ka tirsanaa ciidamada iyo xoogga dalka Soomaaliya, iyo Sheikh Nuur Cusmaan Al-Qudbi oo ka mid ah culimada Soomaalida. Labaduba waxay igala qayb galeen xubinta dooda gaaban. Inta aan mar kale ku kulmi doono barnaamij ciinkaana dhegeystayaal, waxaan ku dhaafayaa sidaas iyo Ramadaan Kariim.
aad buu mahadsanyahay Axmed Xasan Colaad iyo weliba xubintii dooda gaabnayd. Haatana ku soo dhawaada dhegeystayaal barnaamijkii wargeysyada iyo waxay qoraan Ridwaan Xaaji Cabdiweli iyo weliba Axmed Cali Sheekh ayaa si wada jiray inoogu daadihin doona.
kusoo dhawaada barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ugu muhiimsan ee ay qoreen.
barnaamijka waxaa soo diyaariyey Ridwaan Xaaji Cabdiweli, waxaana la soo jeedinaya anigoo ah Axmed Cali Sheekh oo ku sugan studiaha V O A ee Washington.
aan ku bilaabo Axmedow, wargeyska The Guardian ee ka soo baxa London ayaa warbixin ka qoray weerarkii ka dhacay masjidka Finsbury Park ee ku yaala waqooyiga London, iyo Soomaalida ku dhaqan xaafadaas oo si geesinimo leh uga qayb qaatay gurmadka dadkii gaarigaasi la dardarsiiyey. weerarkan oo dhacay xilli dadku ay ka soo baxeen taraawiix ayaa abuuray walwal badan. Wargeysku waxa uu la kulmay qaar ka mid ah dadkii goobjoogayaasha ahaa, waxaana ay u sheegeen in iyaga oo taagan waddada dhinaceeda uu gaarigaasi ku soo dhaqaaqay.
Waxaan arkay dad badan oo daadsan hareerahayga, Allaah ayaan ku mahadinayaa. Waxaan u dhaqaaqay dhinaca ah oo waan ka booday gaariga oo nagu soo ordaya. Dadkii kale badankooda waxa ay halkaasi kala kulmeen dhibaato. Sidaasi waxaa wargeyska u sheegay mid ka mid ah dadkii ka badbaaday weerarka. Wargeyska ayaa qoray in wax yar kadib markii weerarka uu dhacay ay dad badani goobta ku soo xoomeen si ay u caawiyaan dadkii dhaawaca ahaa. Mid ka mid ah dadkaasi dhaawaca ah ayaa ku hoos jiray gaariga vanka ah oo lugta kaga fadhiyey. Wixii ugu horreeyay dadku ay ku dhaqaaqeen waxa ahayd inay gaariga kor u qaadaan.
Wargeyska oo soo xiganayay goobjooge ayaa yiri qofkaasi waa uu qaylinayay, waxa uu lahaa icaawiya icaawiya. Nasiib wanaag Soomaali xooggan ayaa qaybta hore ee vanka kor u qaaday si qofkaasi loo soo badbaadiyo. Waxaan arkayay dhiig badan oo gaariga hoostiisa daadsan. Weerarkan oo ka dhacay waddada Wadcourt oo aad ugu dhow masjidka Muslim Welfare House ee xaafadda Finsbury Park ayaa waxaa ku dhintay nin u dhashay dalka Bangladesh. Dadka ku dhaawacmayna waxaa ka mid ah Soomaali badan.
Wargeyska ayaa qoray in dadka dhaawacmay ay ka mid tahay haweeney Soomaali ah oo da'deeda lagu qiyaasay 60 ilaa 70 jir. Haweeneydan ayaa si xooggan uu gaarigaasi ugu dhacay. Waxaa kaloo isna jira nin madaxa uu dhaawac ka soo gaaray iyo dad lugta ka jabay. Wargeyska waxa uu leeyahay dad badan ayaa iyaguna la tacaalayay inay gacanta ku dhigaan ninka weerarka geystay oo isku dayay inuu goobta ka baxsado.
Saddex qof oo ka mid a dadkii meesha ku soo xoomay ayaa iyana u sheegay wargeyska inay arkayeen dad ninkaasi gacanta ku dhigay iyaga oo dhulka ku celinaya ilaa uu ka yimid booliiska oo markii dambe ay la wareegeen ninka weerarka geystay. Waxaan arkayay ninka weerarka geystay oo Soomaali iyo carab fara badani ay ilaalinayaan iyaga oo ka ilaalinaya dhalinyaro xanaaqsan oo doonayay inay u gacan qaadaan ninkaas. Wargeysku waxa uu qoray inay suuragal tahay in ay dili lahaayeen ninkaasi haddii aanay Soomaalida iyo carabtu ku dhaqaaqin tallaabadan.
Sida wargeysku uu leeyahay, ra-iisul wasaaraha Britain Theresa May iyo hogaamiyaha mucaaradka Jeremy Corbyn iyo duqa magaalada London oo booqday goobta ayaa dhammaantood si xoog badan u cambaareeyay weerarka oo ay ku sheegeen inuu ahaa mid argagixiso.
Wargeyska New York Times haddaan u gudubna Axmedow waxa uu qoray warbixin uu cinwaan uga dhigay qaar ka mid a dadkii ka badbaaday dabkii ka dhacay London waxaa la dejin doonaa dhismayaal ka mid a kuwa ugu qaalisan dalkan Britain, gaar ahaan magaalada tan London. Wargeyska ayaa qoray in 14 iyo 15 June markii dabku uu ka bilowday dhismaha Grenfell Tower ee galbeedka London in dadkii ka badbaaday la dejiyey goobo ay ka mid yihiin xarumaha bulshada, hoteello iyo guryo aan la deganayn. Ha yeeshee qaar ka mid a dadkii ka badbaaday musiibadan waxaa la dejin doonaa guryo qaali ah oo qiimahooda uu dhan yahay $8.5 million ilaa $10 million.
Wargeysku waxa uu leeyahay qaar ka mid a qoysaskaasi ka badbaaday ee xilligani hoolla-aanta ah ayaa dowladdu u diyaarinaysaa inay degaan 68 guri, mid kasta oo ka mid a guryahaasina waxa uu ka koobnaan doonaa 1 qol ilaa 3 qol. Dhismayaashan ayaa ku yaala meel 1 mayl iyo bar u jirta dhismaha gubtay ee Grenfell Tower oo la dhisay sannadii 1974. Dhismahan gubtay waxaa ku noolaa 120 qoys, waxaana ku dhintay inta la og yahay 97 qof.
Wargeysku waxa uu leeyahay qoysas ka yimid dalalka Eritrea, Suudaan, Soomaaliya iyo dalal kale oo faqri ah oo intooda badan ah qaxooti dhaqaalahoodu uu aad u kooban yahay ayaa waxa ay ku noolaayeen Grenfell Tower oo ah dhismaha musiibadan xooggani ay ka dhacday. Marka la eego guryaha hadda la dejin doonana waa guryo casri ah oo qiimahoodu uu aad u sarreeyo. Waxa ay leeyihiin dad waardiyeeya 24 saacba. Waxaa kaloo ay leeyihiin barkadaha dabaasha iyo shaneemo u gaara dhismaha.
Dhismaha la dejinayo dadka ka badbaaday Grenfell Tower waxaa qiimihiisu uu yahay 2 bilyan oo gini oo u dhiganta $2.5 bilyan. Hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ayaa hore ugu baaqay in dadka ay guryo la'aantu ku dhacday loo furo dhismayaasha qaaliga ah ee aanay cidna deganeen. In badan oo ka mid a dhismayaasha waxaa iskale dad maal geliyaal ah oo ku nool dalal kale.
Intaas ayaan ku soo gebagabayneynaa toddobaadkan barnaamijka wargeysyada oo si wada jira idinla socodsiinayeen anigoo ah Ridwaan Xaaji iyo Axmed Cali Sheekh oo Washington ku sugan. Inta mar kale aynu kulmi doonno, nabadgelyo.
markaad kala socoteen barnaamijkaasi wargeysyada waxa ay qoreynaa waxa uu ahaa v o a oo washington idin kaga imanaysa. Waxaan idinla socodsiinayay axmed cali sheekh iyo ridwaan xaaji cabdiweli. Haatana britain, bulshada muslimiinta ee britain ayaa ugu baaqay dowladda in ay wax badan ka qabato gacan ka hadalka xagjiriinta garabka midig. Waxaanay arintaasi imanaysaa kadib weerarkii isniintii loo geystay dad muslimiina oo salaada taraawiixda kasoo baxay meel ku dhow masaajidka la yiraahdo Finsbury Park ee London ku yaala. Weerarkaasi waxaa geystay nin cadaan ah oo 74 jira, waxaana uu ku dilay hal qof, 11 kale oo ay Soomaali fara badan ku jirtana gaariga buu dardarsiiyey oo dhaawac bay noqdeen. Henry Ridgewell ayaa warbixinta nooga soo diray London. Ibraahim Danduray ayaana inoo soo koobaya.
Ninka lagu tuunsan yahay falkaasi ayaa ku qaylinayay dila dhammaan muslimiinta markii uu dadka dardarsiinayay gaariga. Laba maalin ka hor ay ahayd markii isla masaajidkaasi uu dhaqdhaqaaqe Fayaas Mugal uu ka digay weeraro khatara.
In seeing the threat that is also emanating from some of those sources which repeatedly daily pump out anti-Muslim rhetoric.
Waxaan qabaa in dawladdu ay ka gaabinaysay in ay aragto khatartaas iyadoo ay jireen hadallo muslim naciib ah oo maalin walba soo burqanayay oo abuuraya xaalad gacanka hadal ah.
For the potential for violence.
Mughal ayaa waxa uu aasaasay urur la yiraahdo Tell Mama oo isku duwa warbixinada ku saabsan weerarada loo geysto dadka muslimiinta, iyadoo ururkiisana uu sheegay in dembiyada naceebka ku salaysan oo loogu soo horjeeda muslimiinta gacanka hadalka jireed uu ku jiro ay kordheen tan iyo markii weerarka argagixiso lagu qaaday Manchester.
Social impacts, it certainly has mental health and emotional impacts, and it creates this them and us.
Arrimahan waxay leeyihiin saameyn dhinaca bulshada ah iyo sidoo kale mid dhinaca maskaxda ah, waxaanay kala qaybinayaan bulshada, taasi oo dhibaato halis badan ah, waana ujeedada xagjirka.
Weerarka masaajidka London ayaa ku soo beegmay iyada oo sanad laga joogo markii qof ka mid a kooxaha mayalka adag ee midigta fog uu dilay xildhibaan Joe Cox. Khubarada ayaa waxa ay sheegayaan in 30% ay kordheen dadka xagjirka ah ee midigta fog, sida uu faahfaahinayo Paul Jackson oo ka tirsan jaamacadda Northampton.
Especially the prevent agenda in the UK is very focused on tackling Islamist extremism.
Ajendaha ka hortagga xagjirnimada ee dowladda Britain ayaa ah mid si gaara diiradda loogu saarayo muslimiinta xagjirka ah, iyadoo taasna loola jeedo in lagu xakameeyo xagjirka midigta fog, waana arrin loo baahan yahay in loo fiirsado.
Dadka wax faalleeya ayaa ku dhaliilaya warbaahinta muxaafadka ah inay sii hurinayso xiisadaha ka dhanka muslimiinta, sida uu mar kale faahfaahinayo Paul Jackson.
Waxaan dareemayaa inay waajib tahay in la helo qaab ay u wada shaqayn karaan qaybaha kala duwan ee bulshadu, gaar ahaan kuwa wax caadi ah ka dhigaya in la colaadiyo muslimka.
Xisbiga shaqaalaha ee mucaaradka ayaa waxa uu ku baaqay in gebi ahaanba la beddelo barnaamijka ka hortagga xagjirnimada, laakiin dowladda ayaa daaficaysa oo ku tilmaamtay mid waxtar leh.
Ibraahim Xasan Daanduray, dhegeystayaal, aad buu mahadsan yahay oo inala socodsiinayay warbixintaasi. Haatana aynu jaleecna dhinacii kaalmaha qasiidooyinka bisha barakeysan ee Ramadaan. Dhegeysa aboon.
Thank you.
xayriyo inta dadu shiyo idin la bardugaqba ababulay ayaro irtu ogadadiyo fartada geso
taasi nabi amaanka ah ee codkiisa baxsan uu nagu soo gaarsiinayay hobolka Zulfa iyo hobolada kooxda Iftiin ee wasaaradda waxbarashada Soomaaliya magaceedu uu yahay Ergadii Furqaan ayaanu ku soo gabagabaynaa idaacaddeenna fiidnimo intaynu dib u kulmayno aniga iyo Cabdixakiin Shirwac waxaan idinku dhaafaynaa nabadgelyo.
Soomaaliya